Partiya Demokratîk'e gelen HDP di 27 gelewejî 2023'an da li Enkere li navenda Bazirganiya Dinyayê çaremîn kongre awarte çêkir. Hefserokên giştî yên HDP Mîtas Sancar û Pervîn Buldan di vê kongreyê de ti erkek negirtin. Di kongreyê de Dil Sancar û Buldan ve hefserokên giştî yên HDP Cahit Kırkkazak û Sultan Özcan hatin hilbijartin. Kırkkazak û Özcan di nav rêveberiya HDP ya Berêdacî hat acibandin. Endama Lijneya Rêveberiya Navendî ya HDP ya Berê Elif Bulut hatina her du hefserokên nû ji dengê Amerîkayê re wehanîr xand.
Sultan Özcan da Cahit Kırkkazak da bizim neredeyse kuruluşundan beri çalış.
Prez Sultan Özcan'u Cahit Kırkkazak de dema damezrandına partiya meda hatta nahaji xebatên xwe dinav HDP'da domandine. Özcan'u Kırkkazak bu xwe dinav reveberiya partiya çepya kestajî cigirtibun. Ew wek hafızaya ve partiyene. Libervici en kıymeteka girin dedin her du hevalin xwe.
İki arkadaşımızın da bir partinin bir hafızası olması, tüm aşamaları biliyor olması.
Piştî hilbijartina xwe Kırkkazak jî ji dengê Amerîkayê re ragihand ku ew ê ji vir û pê da wek HDP karê xwe bidomînin lê heya ji wan bê ew ê hêza partiya çepya kes jî qewîntir bikin. Kırkkazak nêrînê xwe wiha domand. Li hemberî partiya me HDP ana doza girtinê heye, heta dawiyê jî em ê HDP biparêzin. HDP tenê partiyek nîne, HDP ramane, HDP fikrekî dinyayî ye. Li berivî jî heta ji me bê em ê vî ramanî serkeftî bikin. Li divê demê da jî em ê piştgiriyeka mezin bidin partiya çepya kesk. Cahit Kırkkazak kiye? Cahit Kırkkazak di sala 1970'an da li Herêma Kurdan bajarê Amedê ji dayîk bûye. Pêşî li Enqere dibistana bilind ya pişeya dadê ya Zankoya Enqere dûra jî Zankoya Anatolîyê xilas kiriye. Kırkkazak perwerdeya xwe domandiye. Ulizankoya Koca Aliye ji beşa hukuki derçiye Ulizankoya Artukluji ya Çandu Zimani Kurdî xilas kiriye. Kırkkazak beriku bikeve nav siyasete dinabera salin 1998 2014'an da karmendi kiriye. Le pişti 2014'an şun vaji evi parezvaniya serbest brevabriye u anaci dinab parezerin doza kobani da cidigre. Dihim angave da parezvaniya hefserokê giştî yê HDP yê berê Selahattin Demirtaş jî dike. Kırkkazak di sala 2016'an da cara yekî ketiye nav siyasetê. Di navbera salên 2016-2018, 2020-2022'an da wek endamê meclisa partiyê yê HDP hatiye hilbijartin. Di sala 2022'an da jî wek endamê Lijneya Rêveberiya Navendî yê partiya çep jî karê xwe bireva biriye. Kırkkazak kurdî û tirkî dizane û di qunciq nivîsên xwe da jî bi her du zimana dinivîse. Sultan Özcan kiye? Hefseroka giştî ya HDP ya nû Sultan Özcan di sala 1965'an da li bajarê Tirkiye li Qeyseriyê navçeya Devliyê ji dayîk bûye. Di zarokatiya xwe da li gel malbata xwe koçî edenê kirine. Özcan piştî ku perwerdeya xwe xilas kiriye, di sala 1985'an da li Zankoya Çukurova'yı 12 sal ve karmendin devleti xebitiye. Piştî vî di gelek sektorin taybetta xebatin xwe domandiye. Di hıman demê da Özcan reveberiya cur bicir sendika u komelan jî kiriye. Di hilbijartinên parlamento yên 7 Hazirana 2015'an da ji HDP endamtiya xwe ya parlamenteriye daniye li nehatiye hilbijartin. Özcan li der anji di nav siyasetê da bêtir li ser meselê jin, kedu ekolojiye xebitiye. Özcan eva du dewre ku wek hevberdevka komisyona tekliyên partiyên siyasî û saziyên civakî yên sivil yên HDP dike. Sultan Özcan piştî ku wek hefseroka HDP hat hilbijartin, ragahand ku hevalên wan HDP di kiderê da radestî wan kiriye ew ê vê têkoşînê bêtir pêş da bixin. Özcan nêrînê xwe wiha diyar dike. Gava ji mira pêşniyara hefserokatiya HDP hat ez bextewarî bûm. Lê li vê derê soz didim ku ez ê vê nîşaneya rûmetê û felsefa HDP heya ji min bê bilind bikim. Di kongre awarte da delegeyên tomarkirî bi giştî 94 kes bûn. Kırkkazak û Özcan bi piraniya van dengên delegen hatin hilbijartin. Di hıman demê da meclisa partiyê ku ji 39 kesî pêk hatiye jî hat ediyar kirin. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enkare.